Srpski na srpskom.
Vama na Radio Beogradu uopšte ne ide taj španski. Skoro svi od reda greše u izgovoru španskih imena i prezimena. Tako počinje jedno od mnogih pisama koje nam je poslao naš redovni slušalac iz San Diego u Kaliforniji. I nastavlja. Evo baš jutros novinar čita sportske vesti i pominje tenisera Juana Martina del Potra. Akcenat je tu na drugom, a ne na prvom slogu. U drugom slučaju, u jednoj od vaših reklama pominje se ime Jennifer Lopez, sa akcentom njenog prezimena na drugom slogu. E pa ovdje je akcenat na prvom slogu, a ne na drugom. Pobrkali ste te španske lončiće.
I jesmo i nismo pobrkali lončiće. Normativno nemamo obavezu da se pridržavamo izvornog izgovora stranih ličnih imena i prezimena, naročito kada nismo sigurni na kom mestu se nalazi izvorni akcenat. Svojevremeno je postignut dogovor između jugoslovenskih radiostanica da se imena iz drugih jezika naglašavaju kao u izvornom jeziku, ali ispostavilo se da su namere bile dobre, ali rezultati loši, pa se od toga odustalo. Lako je bilo sa imenima iz jezika sa stalnim ili uglavnom stalnim mestom akcenta, kao što su francuski, mađarski i italijanski, mada je i tu bilo lutanja. Ali pravi problemi pojavili su se sa jezicima u kojima mesto akcenta u rečima nije uvek na određenom slogu, recimo sa ruskim, potom i sa slovenskim jezicima iz kojih smo primili određena imena koja, izgovorena sa izvornim akcentom, zvuče neprirodno, a i sa jezicima iz kojih lična imena prenosimo prema određenoj predstavi o izvornom naglašavanju, a onda često činimo greške, kao na primjer kad prenosimo imena iz španskog jezika.
Srpski na srpskom.
Naša ustaljena predstava o naglašavanju španskih ličnih imena svodi se izgleda na pomeranje jednog sloga unazad u odnosu na izvorno mesto akcenta. Pa godinama izgovaramo Lopez, Fernandez, Velasquez umjesto Lopez, Fernandez, Velasquez, iako je u španskom lako vidljivo mesto akcenta jer se obeležava u pisanju. Ali primetila sam da je komentator u prenosu četvrtfinalnog meča Davis Kupa prezime španskog tenisera izgovarao pravilno. Mark Lopez. Dakle, akcenat je na prvom slogu. Ali zašto je Lopez, a ne Lopez?
Zato što smo španska imena više prenosili po pismu nego po izgovoru. Ipak pravopisna preporuka glasi da se Z uzme kao norma, ne uzimajući u obzir izgovorno jednačenje sa S, osim ispred bezvučnih suglasnika. Međutim, sa ovim i mnogim drugim pravopisnim rješenjima ne slažu se naši hispanisti koji su 2015. godine uputili otvoreno pismo urednicima, lektorima, izdavačima, novinarima i medijima u kojem traže da se zastarela pravopisna rješenja usklade sa izvornim izgovorom i da oni budu konsultovani prilikom transkribovanja sa španskog, a ne pravopis. Više je razloga zbog kojih se ovo posljednje ne može prihvatiti, a jedan od prvih je da su hispanisti stručnjaci za španski, a ne za srpski jezik. Srećom, polonisti se za sad ne bune, pa ne moramo da objašnjavamo zašto poljska imena Boleslav, Stanislav i Vladislav ne prenosimo s izvornim akcentom. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.